Profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová je lékařka a imunoložka, která svoji profesní dráhu zasvětila výzkumu slizniční imunity a střevní mikroflory. Za svou práci získala řadu ocenění. Paní profesorka pracuje v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky a přednáší na první lékařské fakultě. Paní profesorko, prosím, vysvětlete mikrobiom.
Takže podle definice mikrobiom je soubor mikroorganismů, které žijí v určitém prostředí. A samozřejmě ten zájem byl především o mikrobiom lidský, to znamená o ty mikroorganismy, které žijí s námi, vyvíjí se s námi. A protože největší množství a pravděpodobně taky největší úlohu ve zdraví hrají střevní mikroorganismy, tak je to především ten střevní mikrobiom. Já bych měla ještě říct, že někteří používají také slovo mikrobiota, což nahrazuje to slovo mikroflora, které bylo dlouho používané. A v podstatě ten zájem se projevil i tím, že ty první publikace v Nature a v Science byly věnované těm střevním mikroorganismům. A to jsou nejenom bakterie, ale patří tam i viry, patří tam plísně, patří tam také vlastně parazity střevní a podobně. Čili můžeme si uvědomit, že tam jsou jak mikroorganismy, které podporují naše zdraví, pomáhají nám, žijí s námi v symbióze, v dobré rovnováze, ale mohou se tam objevit ty, které nám mohou škodit.
Já se přiznám, že v dětství mě to ani nenapadlo a když jsem potom zjistil, že náš organismus je plný jako cizích jiných tvorů, tak to pro mě bylo překvapení. A v poslední době se hodně diskutuje vliv na celkovou kondici. Tak jak důležitý je vlastně ten mikrobiom pro naše zdraví?
Tak musím říct, že ten význam pro zdraví se neustále rozšiřuje dalšími důkazy, že třeba když ta éra díky pokroku v technologii a v vědeckých přístupech, především molekulární biologii, to znamená sekvenování, tak ty první věci se týkaly právě třeba střeva, střevních funkcí, střevních nemocí. A to byly i ty první práce publikované. Ale pak se samozřejmě zjistilo a zjišťovalo, že všechny naše povrchy epitelové, ať už kůže, anebo vnitřek, jsou vlastně ty, které jsou v kontaktu se zemním prostředím, tak jsou osídleny mikroorganismy. A tím pádem se neustále rozšiřují ty pohledy na význam pro zdraví. V poslední době je to především otázka funkce mikrobioty na naše duševní vlastnosti, na naši schopnost poznávat, chovat se a podobně. Takže to je tak ten nejposlednější, nejvíce zajímavý, bych řekla, a vzrušující trend, ale je to ve všech oblastech.
Já mám pocit, že je nějaká knížka Druhý mozek, jestli se nepletu,
ano,
která mluví
ano, říká se Druhý mozek. Je to tím také, že se zjistilo, že vlastně naše střevo obsahuje velké množství neuronů, že to není jenom imunitní systém, který je ze 70% ve střevech, ale i buňky nervové, že jich je tam stejně jako v míše a jsou v kontaktu samozřejmě s naším mozkem a přenášejí signály ze střeva, kromě toho, že samozřejmě zase ty mozkové signály ovlivňují ty naše střevní funkce.
Máme ten mikrobiom všichni stejný nebo se u jednotlivců liší?
To bylo jedno z nejpřekvapivějších nejtrpivějších poznání v té době, v těch 90. letech, kdy vlastně přišly ty první práce, tak se ukázalo, že je velice individuální a variabilní, a proto to je taky zajímavé. Do dneška není možnost definovat zdravý mikrobiom střevní. Takže opravdu je to pořád ve vývoji a člověk jen žasne, co ještě není známé a co se objevuje.
A co všechno ho tedy ovlivňuje? Tím myslím, jako jak se vlastně ty mikroorganismy do nás dostanou a jestli se složení třeba v průběhu našeho života nějak mění?
Ano, to určitě, to je velice významná otázka, protože zrovna vyšla práce, která dokazuje, že v průběhu během těhotenství ten plod je sterilní, nemá živé mikroorganismy, aspoň pokud jde o zdravý vývoj. Po narození dochází k velké kolonizaci, která začíná porodem. Proto se také upřednostňuje rozhodně přirozený porod před císařským řezem, pokud samozřejmě je to možné, protože tam se už ten novorozenec setkává v prvních chvílích s tím mateřským mikrobiomem v těch cestách porodních a osidluje se v těch prvních minutách života, a to velice ovlivňuje jeho další osud. To se netušilo, že ta první část toho dětství, říká se, že tak ty první, největší význam je opravdu první měsíce a první tři roky, že jsou rozhodující i pro osud člověka v té oblasti zdraví nebo nemoci.
To znamená, v těch prvních třech letech vzniká ten základ toho mikrobiomu.
Ano. A ten se pak už podobá tomu dospělému v té době, a teprve potom vlastně samozřejmě to, mluvíme o tom základu, říkalo se tomu jádro toho mikrobiomu, ale samozřejmě je pod vlivem zemních faktorů i později, například když se člověk přestěhuje nebo mění životní styl, tak určitě se to projeví na tom složení, ale většinou ty základní složky jsou stabilní. To byl další nález, ta individualita, variabilita a na druhou stranu stabilita toho základního, co tam je.
Vy jste říkala, že se nedá definovat ten zdravý mikrobiom, ale jak vlastně třeba člověk pozná, že ten jeho mikrobiom ovlivňuje jeho imunitu negativně, pozitivně, nebo třeba i ten psychický stav? Dá se to vůbec poznat?
To se dá poznat, ale samozřejmě tak ne úplně, ale dá se to poznat tím složením. To znamená, když převažují ty prospěšné bakterie, a proto se nezdůrazňuje ten životní styl, aby tam zůstala převaha těch prospěšných bakterií, což jsou například laktobacily, bifidobakterie v tom začátku života. A proto se dnes obrací vlastně ten pohled na ten životní styl a stravování naše. To se zdá být jedním ze základních faktorů, které ovlivňují to složení a funkce. Protože ty funkce jsou taky úžasné, protože to se také přesně nevědělo. Vědělo se, že má úlohu v trávení, že ty bakterie pomáhají v trávení, ale ty další funkce v imunitě, v duševním zdraví, v metabolismu, to se předtím neznalo.
Čeho bychom se měli vyvarovat ve vztahu k našemu mikrobiomu, pokud ho chceme udržet zdravý?
No to je právě to, co je v kontrastu s vývojem, bych řekla, technologií v potravinářském průmyslu. Bohužel se ukazuje, že ty takzvaně vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou pro nás nebezpečné. Abych vysvětlila, co to je, jsou to většinou ty trvanlivé, chuťově přitažlivé potraviny, které zvláště mládež velice má ráda. Patří tam samozřejmě uzeniny, takže ty potraviny balené, vyhýbat se, dát si spíš čerstvě upečené pečivo třeba, ale ne balené dlouho, s dlouhou trvanlivostí. Pak dát přednost jídlu uvařenému z původních surovin a ne prostě těch, které se nabízejí, že jsou rychle hotové a dlouho přitom vydrží někde uskladněné. Tak to je to, čemu bychom se měli vyhnout. Patří tam i ty nápoje, takové ty slazené a podobně, tak to taky ne.
Kdyby člověk zjistil, že chce podpořit svou imunitu nebo že se necítí úplně dobře, řekl by si, že by to mohlo být tím mikrobiomem, co naopak může udělat? Čím ten mikrobiom podpořit? Jsou nějaké prostředky nebo potraviny, které jsou hodnější a prospěšné?
Ano, tak vy určitě znáte výraz probiotika. Mm-hmm. To se dnes objevuje a lékárny jsou plné, protože firmy vyrábějí. Ale my si myslíme, že daleko důležitější jsou ty přírodní zdroje v těch potravinách. A to jsou potraviny kysané, kvašené, jak mléčné, tak zeleninové. Ty vlastně obsahují ty prospěšné bakterie, čili je výhodnější jíst jogurty, pít kefíry, kvašenou zeleninu a podobně, než ty, které jsou sterilované a bez těchto podpůrných dobrých bakterií. A na druhou stranu existují potraviny, které stimulují růst a množení těch dobrých, těch prospěšných bakterií. To jsou mezi ty potraviny patří ty, které mají vysoké množství vlákniny. Ta je velice důležitá právě proto, že je živinou. My je neumíme, tu vlákninu, část té vlákniny neumíme štípat, tedy enzymaticky natrávit, ale ty bakterie v tom našem tlustém střevě to umí a tím je vyživujeme vlastně a tím nám rostou a podporují naše zdraví. Takže mezi ty potraviny, které mají obsah vlákniny větší, patří zase zelenina, ovoce a luštěniny, pak tam patří přímo některé ty složky tohoto typu, takže se doporučuje ten přírodní zdroj, který podporuje ty dobré bakterie. A tomu se říká prebiotika těmto potravinám a těmto složkám.
Vy jste říkala, že ten mikrobiom je víceméně individuální a z velké části jako daný. A když někdo zjistí, že ten jeho mikrobiom nefunguje, ani ta podpora nefunguje, a někdy jsem zaznamenal nějaké možnosti jako transplantace mikrobiomu, je to třeba směr, kterým se možná vydáme v budoucnu?
Určitě. My se těšíme. Myslím, 11. března začíná v kongresovém centru sympózium mezinárodní, kde budou špičky světové povídat o možné manipulaci mikrobiomu pro preventivní a terapeutické účely. Čili mezi tyhle ty přístupy samozřejmě první byla ta takzvaná transplantace mikrobioty ze zdravých, ale patří tam i příprava už cílených směsí, které třeba fungují proti těm škodlivým. U některých nemocí, jako Crohnova choroba a další, jsou známy typy bakterií, které se vyskytují především u těch lidí s touto chorobou. A proto je snaha nahradit nebo vytlačit je těmi dobrými.
U vás je úžasné, že tomu výzkumu se věnujete opravdu dlouho, že svým způsobem to byla osvícená volba a teďka ten mikrobiom je velice populární. Mě by zajímalo, když se podíváte na to, na ty roky toho výzkumu, kam se vlastně ten výzkum v dnešní době ubírá, co jsou ty budoucí směry?
No ty budoucí směry, já jsem každou chvíli překvapená těmi nálezy, které se objevují, ale nevím, jak to charakterizovat. Já myslím, že v tom je krásné to, když se člověk věnuje nějakému odvětví vědeckému, že jsou překvapivé nálezy, které otvírají zase nové cesty. Tak já si myslím, že teď je ta tendence skutečně nahrazovat nebo ovlivnit to, když je to tam špatné, když už je nemoc, je možná někdy pozdě. Takže jako nejnovější práci, kterou jsem četla zrovna tento týden, je připravit nebo odebrat dát si odebrat mikrobiotu ještě dokud jsme zdraví, mladí, a pak, když se začnou projevovat některé příznaky, tak ji transplantovat, takzvaně transplantovat. Je to vlastně přenos, který se zatím většinou dělá nějakou tou sondou, ale v podstatě už se připravují i tablety, takže by to byla cesta, jak nenásilnou formou přímo ovlivnit ten svůj mikrobiom tím starým dobrým, dokud jsme byli v pořádku, tak dokonce i takto to směřuje. No.
S tou rostoucí popularitou a zájmem společnosti o mikrobiom se objevují i nabídky nechat si analyzovat mikrobiom, namíchat speciální probiotika. Jak se díváte tady na tu komerční část? Funguje to?
Tak my jsme velice skeptičtí, i když je to určitě správný budoucí směr, ale bohužel ta věda mikrobiomová není ještě v té pozici, aby tohle umožňovala. Takže my ty nabídky některých těch firm, které jsou z mého pohledu až agresivní, nejsou na místě, protože ta věda ještě nepokročila tak, aby to bylo možné.
Paní profesorko, moc krát děkuji za váš čas, že jste přišla a vysvětlila mikrobiom.
Není zač. Děkuji za pozvání.
Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.